Асынын кызматкеринин өлүмүнө шектелген Александр Саяпин качып кеткен абактын жетекчилери кызматтан алынды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Советбек Арбаев билдирди. Анын айтымында мурда мыйзамсыз курал жарак алып жүргөнү үчүн 4 жылга соттолгон Саяпин жатак абакка мыйзамсыз которулган. 42 жаштагы Александр Саяпинди кармоо маалында шаардык милициянын опер кызматкери 28 жаштагы Бакай Сыдыгалиевке ок чыгып каза болгон. Жогорку кеңеш Тажикстан менен чек арага көпүрө куруу келишимин жактырды. Жогорку кеңештин жыйынында Тажикстан менен чек арада көпүрө жана максат кулунду жолун куруу боюнча келишимди биринчи окууда жактырды. Бул келишимди кыргыз тажик өкмөттөрү ушул жылдын 31 мартында кабыл алган. Анын алкагында Баткен облусунун аймагына узундугу 1 чакырымга созулган жол жана Козу Баглан дарыясына 2 көпүрөнү биргеликте куруу макулдашылган учурда курулуш жүрүп атат. Татарстандын борбору Казанда өтүп аткан Турк Вижн 2014 сынагында Кыргызстандан катышып аткан нон стоп дуэти финалга чыкты. 21 өлкөнүн ырчылары катышкан сынакта аталган дуэт алдыңкы 6-орун дээлеп финалга чыкты. Финал 21 ноябрда өтөт.
Рахмат ханым Гүлелкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 20 ноябрдан 25 чейин катуу жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Ала Бука, Канышкыя, Каракол, Эңилчек жолдорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Аба ырайы эртең 21 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0.5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Талас өрөөнүндө да ушундай эле температура. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 0.5 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 0.5 градус суук. Бишкекте кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда биринчи жолу өмүрүнүн аягына чейин соттолгондорго өзүнчө түрмө курулуп, бүгүн анын расмий ачылышы болду. Буга чейин өмүр бою эркинен ажыратылган 300 жакын айыпкер ар кайсы түрмөлөрдө жазасын өтөп келген. Адистердин баамында эркиндиктеги кылмыштуу топтор мына ушул өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер тарабынан башкарылат. Себеби алар теракт же адам өлтүрүү сыяктуу оор беренелер боюнча соттолгон. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Курулушу мындан 7 жыл мурда башталган түрмө Сокулук районундагы жаңы жер айылында жайгашкан. Буга чейин мамлекет тарабынан тиешелүү каражат бөлүнбөгөндүктөн жарым жартылай эми гана бүтүп отурат. Курулуштун долбоору боюнча аталган абак 500 кишини батыра алат. Бирок бүгүн 200 кишиге ылайыкташкан бир корпусунун гана ачылышы болду. Түрмөнү толук колдонууга берүү үчүн дагы 200 миллион сом талап кылынат. Жаңы абак жайдын курулушуна 185 миллион сом акча сарпталган. Өмүрүнүн аягына чейин соттолгондор үчүн атайын жабык жай Кыргызстанда биринчи жолу курулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрага орун басары Нурлан Орозалиев билдирди. Анын айтымында жаңы курулган түрмө эл аралык талаптардын баарына жооп берет.
Бир камерада 4 кишиден отурушат. Өмүр бою соттолгондор өзүңөр билесиңер, особо опасный преступниктерге карайт. Террористтер өмүр бою соттолгондор дагы ушул жерге кармалат. Ар бир камерага видео камерадан 2 коюлат. Ал видео камералар сырты темир, айнектери бронированный, сындыра алышпайт. Анан муатикаүчүлөрдө электронный кулпулар коюлат.
Өлкөдөгү өмүр бою абак жазасын алгандардын саны 300 жакын. Аларды кармоо үчүн атайын жабык жай болбогондуктан ар кайсы абактарда убактылуу соттолгондор менен бирге жаза өтөп келишет. Мыйзам боюнча бир же бир нече адам өлтүрүү, террористтик акт уюштуруу сыяктуу оор кылмыш жасагандар өмүр бою эркинен ажыратылат. Мындай жаза 18 жашка чейинкилерге жана 60 ашкандарга, ошондой эле аялдарга колдонулбайт. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Советбек Арбаев билдиргендей, бул түрмө азырынча ишке кирбейт. Анткени анда иштечү 200 жакын кызматкерге айлык акы жана штаттык бирдиктер быйылкы бюджеттен каралган эмес. Арбаев азыркы убакта түрмө кызматкерлеринин да Анда кармалган адамдардын да коопсуздугу корголбогонун ачык айтууда. Анын пикиринде мунун баарына каражаттын тартыштыгы себеп.
Ушунун баарын куруп аткан себебибиз эң биринчи коопсуздук болот да. Азырынча өзүңөр билесиңер коопсуздукту биз сактай албай атабыз. Биринчи ошо абакта отурган соттолгондордун өзүнүн коопсуздугу азыркы биздин турган колонияларда сактаганга мүмкүнчүлүк жок. Анткени лагерный система болуп, 1000 кишиге жакын кармалган колонияларда дагы биздин жана кызматкерлер жетишпейт. Анткени ичинде выходной күндөрдө 15 кишиге калат. 1000 кишини кантип 15 кишиге ачык жүрсө карай алат? Коопсуздукту сактай албайбыз.
Өлкөнүн жабык жайларындагы адамдардын укугу тийиштүү деңгээлде корголбой келгенин укук коргоочулар какшап келишет. Алардын бири мурдагы акыйкатчы, ал тоо курдаган адам менен бир нече адамдын өмүрүн кыйган кылмышкердин бир камерада кармалышы дүйнөлүк практикада жок экенин айтат.
Өмүр бою кесилгендер жөнөкөй эле кесилген адамдар менен чогуу жашап өмүр сүрүп атышат да. Бул өзү дүйнөлүк практикадан алганда аябай катуу чоң мыйзам бузуу болуп эсептелет да. Анткени өмүр бою кесилген адамдар өзүнчө кармалыш керек. Булар эч ким менен аралашпаш керек. Анткени өмүр бою кесилген адамдарга баягы эчтикеден коркпойт алар. Бирөөнү өлтүрүп койсо эле кайра эле өмүр бою кесиле берет.
Өмүрүнүн соңуна чейин абак жазасын алгандар кылмыш дүйнөсүнүн куралына айланды. Мындай оюн Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын ою боюнча соттолгон адамдар жасаган кылмышынын оордугуна жараша абактарга бөлүнбөсө, жоготор эч нерсеси жок өмүр бою кесилгендер абактагы жеңил кылмыш жасагандар үчүн да, коом үчүн да коркунуч туудурат.
Өмүр бою кесилген адамдар түрмөнүн ичинде эч кандай кылмыш жасагандан коркпойт, түрмөдөгүлөргө кысым басым көргөзүлөр, торпеда катары, курал катары пайдаланышы мүмкүн. Ички ушул зонанын тартиби кылмыш дүйнөсүнүн эрежелерине ылайык жасаганга булар чоң курал. Ошон үчүн жанагы өтө оор кылмыш жаса зордук менен коштолгон кылмыш жасагандарга өмүр бою кесилгендерге ар кандай режимдерде изоляцияда кармалыш керек.
Учурда Кыргызстандын жабык жайларында 10 000 жакын адам жазасын өтөп келет. Алардын 300 чукулу өмүрүнүн аягына чейин соттолгондор. Өлкөдөгү өлүм жазасы өмүр бою абакка 2005-жылы алмаштырылган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу акыйкатчы Бакыт Аманбаев менен түзүүдө маектешмекчи. Шайыр,
рахмат. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогорудагы радио баянда Кыргызстанда өмүрүн аягына чейин соттолгондорго өзүнчө түрмө курулуп, анын расмий ачылышы болгону айтылды, бирок ал азырынча толук бүтө элек экен. Ошондой болсо да, бул өлкөнүн жаза аткаруу тармагындагы жакшы жылыш катары баланууда. Албетте, эл аралык шарт талаптарга ылайыкта өмүр бою абакка кесилгендер өзүнчө болуш керек. Сиздин оюңузча өмүр бою абакка кесилгендерди өзүнчө бөлүү бул системадагы абалды өзгөртөбү?
100% өзгөртөт деп айтууга туура эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде өзгөртөт. Себеби мага чейинки сүйлөгөндөр белгилеп кеткендей, чындыгында эле алар эми өмүр бою кесилди да, алардын жоготорго эч нерсеси жок. Ал жерде ар кандай кылмыштарга барып, ал жерде кызматкерлерди да өлтүргөн учурлар кездешип келген. Ошондуктан буларды өзүнчө бир камоо өзүнчө аларга шарт түзүп берүү, бул ошол жердегилердин жалпы кырдаалды өзгөртөт. Мисалы үчүн аялдар түрмөсүндө мурда бир нече жолу соттолгондор, өтө оор кылмыш кылган аялдар, мисалы үчүн баардыгы чогуу кармалышат да, балдар, жаңы соттолгондор, ал жерде мурдагы биринчи жолу соттолгондор жаңыдан киргендерге жана балдарга аябай психологиялык жактан бир башкача терс таасирин берип келет да. Эми ошолорду өзүнчө бөлүп койсо, чындыгында бул жердеги абалды өзгөртөт кандайдыр бир деңгээлде. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан мындай шартты, мындай түрмөнү өзүнчө салуу менен Кыргызстан эл аралык талаптарга бир аз деңгээлде жооп берип атат да, баягы алган милдеттемелеринчи. Себеби 2007-жылдагы конституциядан кийин Кыргызстанда өмүр бою жана неме Кыргызстанда өлүм жазасына буйруу алынып салынган. Значит, өлүм жазасына буйруу алынып салынгандан кийин өлүм жазасына өлтүрүү, демек алар үчүн өзүнчө дагы шарт түзүп бериш керек болчу. Бирок буга чейин шарт түзүп бере албай номер 1-нчи СИЗОдо, Беловодскадагы номер 16-нчи СИЗОдо, Молдовановкадагы номер 1-нчи түрмөдө кармалып келишкен. Ар жердечи. Эми буларга өзүнчө шарт түзүү менен бул Кыргызстан эл аралык коомчулуктун алдындагы милдеттемесин кандайдыр деңгээлде уже аткарууга аракет жасап атат.
Кечиресиз, бакыт мырза, мына
кырдаалды өзгөртөт дегенге мүмкүн эмес. Себеби түрмөлөрдө проблема абдан көп ал жердечи.
Мына эркиндиктеги кылмыштуу топтор да ушул өмүр бою кесилген өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер тарабынан башкарууларда айтылып келет. Аларды өзүнчө бөлүп коюу сырттагы кылмыш дүйнөсүнө канчалык таасир этиши мүмкүн?
Эми алардын түрмөнүн өзүнүн мыйзамдары бар, аны элдин баардыгы билет. Бирок аларды өзүнчө бөлүп коюу алардын таасирин бир аз кандай бир деңгээлде болсо дагы азайтканга мүмкүнчүлүк берет. Ал туура эле. Бирок жалпы проблеманы чечпейт. Түрмөлөрдө өзүңөр билесиңер, биз дайыма өзүбүздүн иш план боюнча кыдырабыз. Түрмөлөрдө эң көйгөйлүү проблемалар бар. Маселен, түрмөгө кесилген адам, бул кылмыш жасаган адам, түрмөгө түшкөндөн кийин өзүнүн ошол жака жасаган күнөөсүнө өкүнүп, бир нерсени үйрөнүп, жаңы турмушка кайра даяр болуп, бир ошондой бир мекеме болуш керек болчу да. Тилекке каршы түрмөлөр биздин учурда бул адамдарды бузуп, моралдык жактан сындырып, тескерисинче турмушка башкача жаман көз караш менен адамдардын тобун даярдаган мекеме болуп калгандыгы коомчулукка белгилүү да. Анткени жумуш жок ал жерде. Экинчиси жанагы реинтеграция заключенных деп коет, башкачаганда кесилгендерди жаңы коомго даярдоо. Бул деген абдан комплекстүү мероприятие болуш керек да. Паспортунан баштап жаңы кесипке үйрөтүп, аларды жумуш менен камсыз, жана башка ушулар жасалбайт. Андан кийин медициналык дарылануусуна шарттар жок, заманбап жанагындай медициналык аппараттар жок, эң жөнөкөй рентген аппараттары да жок да. Анан кийин инвалидтер үчүн шарт жок, пандус, тигиндей мындайлар. Анан кийин мына быйыл биз аялдар отурган түрмөнү мониторинг жасап, ал жерге биздин кийлигишибиз менен пандус орнотулуп, бир аз инвалидтер үчүн шарт түзүп берилди, жанагы майыптар үчүн. Мына ушундай бир проблемалар бар да, эң негизги проблемалардын катарында, мисалы үчүн, түрмөлөрдөгү немени да айтууга болот? Мисалы үчүн, КСИМдин жалпы кызматкерлерине жетишерлик шарт түзүп берилген эмес да. Себеби алар өтө оор шартта иштешет, жанагындай ресервисттер менен иштешет, бирок алар жумуш менен айлыгы жакшы эмес, үй менен камсыз болгон эмес, жана башка социалдык проблемалар чечилген эмес да. Бул жалпы ошо түрмөлөрдөгү көйгөйлөрдүн бирден бир белгилеп кетүүчү көйгөйлөр да. Мен маселен жакында Данияга бардым. Данияда түрмөлөрүндөгү түзүлгөн акыбал биздин анча мынча поликлиникадагы акыбалдан шарттан да жакшы экен. Ал шарттар жасаган жерлери, бул биринчиден. Экинчиден ал жерде дайыма жумуш менен камсыз болот экен. Күнү түнү заводдор иштеп турат экен. Бир кесилген адам күнүнө 15-20 долларга чейин иштейт экен.
Бакыт мырза, рахмат сизге. Кечирес, биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Биздин түз ободогу суроолорубузга акыйкатчы Бакыт Аманбаев жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Айнура,
рахмат. Шайыр, сиздер кечки азаттыкты толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кытайдын түндүк чыгышындагы Бейдайхэй шаарындагы ооруканада 27 жаштагы жарандын бычагынан 7 киши каза болду. Башкы прокурор Айда Салянова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Ахматбек Келдибеков четте жөн эле жүргөнү аныкталса, издөө жарыяланат деп билдирди. Улуттар уюмунун атайын комиссиясынын баяндамасына ылайык, Түндүк Кореяда кыйноо, улутчулдук маанайдагы чакырыктар жана адам өлүмүнө алып келген окуялар токтобой келет. Бишкек милициясынын кызматкеринин өлүмүнө шектелген Александр Саяпин качып кеткен абактын жетекчилери кызматтан алынды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер азаттык чекит кечи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ администрациясынын расмий өкүлү Вашингтон Украинага согуштук курал жарак жөнөтпөө саясатын кайра карап чыгууга тийиш деп билдирди. Киев Орусия өлкө чыгышындагы жикчилерге жаңы чабуул коюуга көмөктөшүп, аскерлери менен техникасын чек ара аймагына жиберүүдө деп ырастаса, Москва муну четке кагууда. Жаңжалда 4000 ашуун киши набыт кетти. Президент Барак Обаманын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Тони Блинкен Москва Минск келишимин одоно бузуп жаткан чакта андай кадам туура болот эле деп эсептейт. Орусия, Украина жана Донецк, Луганск областарынын жикчилери 5 сентябрда Беларусьтун Борбор шаарында кол койгон келишимди оогатшууну токтотуунун жол жоболору тынчтык процессинин андан кийинки кадамдары белгиленген. Обама тарабынан мамлекеттик катчынын орун басарлыгына көргөзүлгөн Блинкен 19 ноябрда конгресстеги угууларга катышкан. Анын айтымында Киевке курал жарак жагынан жардам берүү менен Москванын мындан аркы иш аракеттерин алдын алса болот. Аналитиктер болсо, америкалык мыйзам чыгаруучулардын көбү Украинаны коргонуу жабдыктары менен камсыздоо идеясын колдошот деген көз карашта. Өткөн аптада Киев, Орусия, чыгыш облустардагы жикчилерге жаңы чабуул уюштурууга жардам иретинде аскерлери менен техниканы жеткирип жатат деп айыптаган. Түндүк альянстын башкачысы Йенс Столтенберг 18 ноябрда Украинанын чыгышы менен Орусиянын чек ара аймагында техника менен аскерлердин топтолуп жатканын билдирип, Москваны өз күчтөрүн алып кетүүгө чакырган. Столтенберг Брюссельдеги кабарчыларга айтканына караганда, НАТОнун жана башка булактардын маалыматтары аскерий күч Украинанын ичинде гана эмес, чек аранын Орусия тарабында да топтолуп жатканын көргөзүүдө. Орусия Украинадагы кырдаалды дагы эле дестабилдештирүүдө аскерлердин техниканын, танктар менен артиллериянын, абадан коргонуу системасынын заманбап бөлүктөрүн ташып жатышканын көрүп атабыз. Мунун баардыгы ок атышууну токтотуу келишимин бузуу болуп эсептелет. Орусияны куралдуу күчтөрүн чыгыш Украинадан чыгарууга жана Минск келишимин урматтоого чакырабыз деген башкачы. Орусия болсо кошуна өлкөдөгү жигчилерди колдогону менен жаңжалга кийлигишкенин таанып келет. Бүгүн АКШнын вице президенти Джо Байдендин Киевдеги 2 күндүк сапары башталууда. 21 ноябрда Вашингтондо жогорку өкүлү Украина президенти Петр Порошенко жана премьер-министр Арсений Яценюк менен жолугушмакчы. Шаршембиде Яценюк Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун жигчилери менен тикелей сүйлөшүү жүргүзүү чакырыгын четке каккан. Анын алдында Лавров мамлекеттик думада чыгып сүйлөп, Киев, Луганск жана Донецктеги жигчилери менен стабилдүү мамиле курууга тийиш деп айткан. Украина өкмөт башчысы буга Москва террорчуларды легитимдештирүүнү көздөгөн оюндарын токтотушу керек деп жооп берди. Ал ортодо Орусия президенти Владимир Путин АКШ Орусияга тең ата өнөктөш катары мамиле жасап, ички иштерине кийлигишпесе Москва Вашингтон менен иш жүзүндө кызматташууга даяр деп билдирди. Бул тууралуу Орус мамлекет башчысы бир катар элчилердин, анын ичинде АКШнын Москвадагы жаңы элчиси Джон Тефттин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып айтты. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан темалары. Өлкөдөгү экономикалык оор кырдаалда чет элдик түз инвестиция тартуунун көйгөйлөрү талкууга алынды. Анда чет элдик ири инвестицияларды тартуудагы курч чатаандаштыкка Кыргызстан кандайча туруштук берип, инвестициялык климатты кандай жол менен жакшырта алат деген суроолор кабыргысынан коюлду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл Кыргызстанга келчү чет элдик түз инвестициялардын көлөмү кескин кыскарган. Буга өлкөдөгү ички тышкы, жөндүү жана жөнү жок бир катар факторлор себеп болгонун аталган агенттиктин жетекчилиги белгилеп өттү. Бирок мыйзамдары бир топ жумшак, жеңил салык системасы жана ишкерчөйрөгө ийкемдүү шарттары бар делген Кыргызстанга эмнеге чет элдик ири инвестициялар келбейт деген суроо коюлду. Ошол эле кезде авторитардык бийлик режими орногон Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстанга чет элдик түз инвестициянын агымы Кыргызстанга караганда жогору экени белгиленди. Муну экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин жетекчи орун басары Нурбек Максутов чет элдик ири инвестиция агымын саясий туруктуулуктун кепилдиги менен байланыштырды.
Бул мамлекеттерде, Өзбекстанда, Казакстанда, бул жерде мисалы үчүн инвесторлор сөзсүз бир кишилер аркылуу келет да, бул каналдардын суроосу болуп атат да. Мисалы ал мамлекеттерде саясат стабилдүү болгон үчүн алар кишилер аркылуу чыгышат. А биз Кыргызстанга ушу агентствону киргизгендин себеби бул, биз бул каналды институционально забивать эткизип келип атат да. Бизде институттар иштейт, ал жакта жеке кишилер иштейт да, бийликте отурган. Тыштан келген инвестицияларга бизде ортобузда конкуренция жүрүп атпайбы? Биз дүйнө жүзүнө жарыялайбыз да, Кыргызстанда официалдуу иштеген агентство бар, уполномоченный ичинде ушундай чоң проекттерди сапар эткенге депчи.
Кыргызстанга чет элдик ири инвестиция агымын тартуу көйгөйү катары талкуунун катышуучулары учурдагы өкмөттө бирдиктүү жана туруктуу саясаттын жоктугун белгилешти. Мындан сырткары өлкөдө инвестиция жаатындагы эл аралык эрежелердин сакталбаганы айтылды. Мына ошондуктан Кыргызстандагы ири долбоорлорго кызыгып келген чет элдик инвесторлор салымын киргизүүдөн баш тарткан учурлар ондоп саналат. Таш көмүрдөгү жарым өткөргүчтөр заводу, Токмоктогу айнек заводу жана кара кечеп көмүргени сыяктуу ири долбоорлор жеңишинин соодалашуулардын айынан ишке кирбей калганы мисалга алынды. Инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин жетекчиси Алмаз Сазбаков учурда энергетикалык долбоорлорду башында ишке ашырып алуунун зарылдыгына мындайча токтолду.
Бизди өзүңөр көрүп атасыңар, энергетика жагынан чоң проблемаларды көрүп атасыз. Быйыл эле ушул 1 миллиард 2 миллиард дефицит болот. 2017 а бул да эми 6 миллиардга чейин жетиши мүмкүн да. А кайсы инвестор келет баягы өзүбүзгө эми электр энергия дефицит болуп атса, бул деген электр энергия деген эмнен эмес да. Ошондуктан эң чоң проект болуп кара кече көмүр меш разделениясы. Биз дегенде азыр компаниянын атын айтпай да коеюн, бирок баягы бул бүткөндөн кийин жарыялап турган неме, биз деген азыр деген ошо чоң компанияны алып келип комплекстүү проектти реализацияларына жардам берип атабыз.
Жакынкы чыгыш, Ирак, Сирия жана Украинадагы согуштук кырдаал менен Орусиядагы каржылык абал ал жактан капиталдын качуусун шарттаган. Бул жагдайды өнүгүп келаткан бир катар өлкөлөр өзүнө ыңгайлуу шарттардын негизинде пайдаланууну көздөп жатканы белгиленди. Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Элдар Абакиров бул багытта чет элдик ири инвестицияларды тартып калуунун мүмкүнчүлүгүн мындайча белгиледи.
Дубайга барып келдик. Дубайда бүгүнкү кезде акча ашып ташып аткан кезде эмне себеп дегенде Сирияда согуш, Иракта согуш, Турцияда дагы түшүнбөстүктөр. Көп капитал алып Дубайга качып аттыр. Дубай, Абу-Даби акчасы ташып аттыр. Тиги кыймылсыз мүлктүн баасы асманга чыгып кеттир. Бирок баары эле түшүнүп атат, бүттү, берге уже акча батпай баратат деп. Мына ал жерде акча көп, кайрдан акча тартыш керек. Ошон үчүн биз кийинки форумда ошол жактан бир пландаштырып атабыз. Бирок бул жерде бүгүнкү менен оюнча агентство бизге чоң жардам берет.
Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү агенттиги ири долбоорлорду ишке киргизүү үчүн 2015 жылы Кыргызстан 20 чукул эл аралык бизнес форумга катыша турганын жарыялады. Учурда Кытай, Түштүк Корея, Түркия, Малайзия, КМШ жана Араб өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгиленди. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дагы бир тарыхый тасма тартылат. Ал өз мезгилинин саясий ишмери Шабдан Баатыр тууралуу болот. Тасманы тартууга өкмөт өлкө казынасынан 10 миллион сом каражат бөлмөкчү. Кино тартууга кезектеги мамлекеттик заказ тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Шабдан Жантай уулу 19-кылымдын экинчи жарымында 20-кылымдын башында кыргыз элинин саясий турмушуна өз таасирин тийгизген тарыхый инсан. Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда Шабдан Баатырдын тарыхтагы орду, анын ишмердүүлүгү туурасында эки кайчы пикир жашайт. Биринчиси, кыргыз элин Орус империясына кан төгүүсүз кошуу аркылуу элди сактап калганы. Экинчиси, кыргыз элинин кызыкчылыктарын саткан адам катарында баалоого аракет кылгандар бар. Жогорку кеңештин депутаты Каниек Иманалиевдин пикиринде Шабдан Баатыр ошол кездеги геосаясий абалды сезе билген даанышман саясатчы болгон. Ал Орус империясы менен дипломатиялык мамиле түзүп, ошол кездеги кыргыз элинин элитасын бириктирип, урутту сактап калууга болгон күч аракетин жумшаган.
Бир тарабында Чин империясы, бир тарабында Улуу Британия империясы, бир тарабында Кокон хандыгы, бир тарабында Орус падышачылыгы ошол кыргызга ыдык көрсөтүп турган учурда да, ошондо туура жол тандаш үчүн адегенде өзү Орус падышачылыгына каршы күрөшүп, жеңилгенден кийин Орус империясы менен кагылышууга биздин мүмкүнчүлүк өтө аз экенин терең түшүнүп, анан ошол Орус падышачылыгы менен мамиле түзүүнү баштайт.
Учурда тасма тартуу боюнча аракеттер жаңы гана башталды.
Ал дегенде ошол маданият министрлиги аркылуу сценарийин авторлору такталат. Негизинен ошо мен жазган китептин негизинде биздин атактуу режиссерлор катышып атат. Алар жакында билинип калышы мүмкүн. 2 жыл ичинде фильм тартылып кетет го деген ишенич бар.
Аталган тасманы ким жаратары белгилүү боло элек деле, аны режиссер Эрнис Абдыжапаров тартары айтылууда. Абдыжапаров өзү болсо, азырынча ага эч ким фильмди тартууну расмий тапшыра элек деген, бирок аны тартууга бир нече жылдардан бери даярданып келатканын айтты.
Азырынча баягы биз демилге көтөрүп атабыз. Баягы өкмөт ишенип атат, бирок мунун дагы официальный процедуралар бар. Сөзсүз түрдө баягы конкурс жарыяланыш керек, анан кандидатураларды караш керек да, ким тартат, ким кандай эме татыктуу, татык эмес деген процедуралардан өтүш керек да. Официальный түрдө мени бекиткен эч ким жок, бирок мен көп жылдардан бери ушуга даярданып жүрөм.
Абдыжапаров Шабдан Баатыр романынын негизинде жазылып жаткан сценарий боюнча ал тарта турган фильмде Шабдан Баатырдын жаш кезинен көзөткөнгө чейинки тагдыры чагылдырыларын айтат. Таанымал режиссерлордун бири Болот Шамшиевдин айтымында мамлекеттик буйрук менен тартылып жаткан фильмдерди ким тартары эч качан конкурстук негизде аныкталбайт.
Организует тендер, алар чакырыш керек эле.
Ким тендерди өткөрүп жатса, алар 4-5 белгилүү режиссерду чакырыш керек эле. Алар сценарийди көрүп, өздөрүнүн сунуштарын айтмак. Мени эч ким айткан жок. Курманжандатка фильмин тартууда да ушундай кылышкан. Андыктан мамлекеттик буйрук боюнча кино тартуу толук коррупциялашкан деп айтар элем.
Я не знаю. В любом случае это очень такая некрасивая, темная история. Абсолютно коррупционная.
Анткен менен Шамшиев Абдыжапаровдун тарыхый тасма жараталарына ишенет. Жаш режиссер Бакыт Турдубаев болсо, алдыда тартыла турган тасмада Шабдан Баатырдын образы ар тараптуу ачылып берилсе гана эмгек акталарын айтат.
Шабдан жөнүндө ар кандай ой айтылган баарыбир бул деген ординардуу эмес личность кыргыздын тарыхында. Бул легенда болуп калган адам да. Курманжан датка сыяктуу баардык тарабынан берилсе жакшы эле фильм болот менимче. Бир жактуу болуп кетсе анда
Маданият министрлиги Шабдан Баатыр тарыхый тасмасын тартуу долбоору боюнча атайын адистер иштеп жатканын айтты. Фильмдин демилгечилери бул тасманы жаратууга баш аягы 80 миллион сом каражат жумшаларын божомолдошот. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин экинчи жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Андан сиздер башкы прокурор Айда Салянованын маектин угаласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.